šobrīd ir pa visu Latviju 400 gadījumi, kad bija nepieciešamība attiecīgo personu izdeklarēt. Un tad jautājums, protams, par to, kā realizēt šo iniciatīvu, varētu būt viens no iespējamiem variantiem, kas varētu izmaksāt aptuveni 50 000, proti pilnveidot elektronisko sistēmu, paredzot, ka šī sistēma pie personas iniciatīvas deklarēties, izsūtīt elektronisko paziņojumu attiecīgi īpašniekam vai īpašniekiem, un tad viņiem savukārt būtu iespēja, nu, kā lai saka, apstiprināt šo deklarēšanās prasību, un attiecīgi tad šī deklarācija varētu notikt.